Ние винаги сме приветствали инфраструктурните проекти, които решават определени проблеми на града, най-вече с разширенията, които са свързани с трафика, но като страна в този процес, предвид обезщетенията, които се налагат, ние считаме, че всеки един гражданин на Република България, който подлежи на такова обезщетение, има право на справедлива оценка и обезщетение за земята, която му се отнема в полза на този обществен проект. В случая с разширението на Ломско шосе, считаме, че този принцип на справедливост отсъства. Считаме, че 15 стотинки на квадратен метър е несериозна и не олицетворяваща и не отъждествяваща се с принципа на справедливост оценка, поради простият факт, че 15 стотинки на квадратен метър земя е по-скоро подигравка за тези хора. Ние настояваме тези хора, които стоят долу на студа и търсят справедлива оценка на своите имоти, да бъдат приети незабавно в Столична община от дирекцията, от специализираната дирекция и от ресорния до сега заместник мед, доколкото ни известно това беше Ирина Савина, да бъде проведен разговор с тях и да бъдат потърсен начин, в който те да получат справедлива оценка за земите, които ще им се отнемат в полза на осъществявани от нас проект. Между другото, такъв е и случая с околовръстния път, разширението последните 5 км, такива са случаите с Горубляни и на много други места. Аз считам, че Столична община не бива да погазва по този начин законите на Република България и най-вече Върховния закон, Конституцията на Република България, тъй като тези хора имат право на едно справедливо обезщетение.
Благодаря, господин Паргов. Аз напълно съм съгласен с това, което казвате. Единствената разлика, че справедливото обезщетение е така неясно понятие. При всички положения тази процедура трябва да бъде законова и тя е точно такава. Разбира се, такава среща може да се осъществи и ще ви поканим и вас на нея и очакваме конкретни предложения относно процедурата, защото процедурата в крайна сметка се осъществява изцяло единствено по закон и минава през съдебен контрол, както се е случило и с повечето от тези оценки. Така че ако имате конкретни предложения в рамките на Общинския съвет, бихте могли да ги внесете и писмено. Аз съм готов на всяко предложение да чуем, да изслушаме и ако има такава правова възможност, разбира се, да използваме. Заповядайте. Да, извинявам се, позволих си да коментирам изказването ви.
Ами, мога да бъдат дадени много примери и примери на подобни сделки около посочения участък, в който цена на земя стига до 318 лева.
Всичко зависи от предназначението на имота. Така че земеделската земя не е еднаква с тази, която е с предназначение строителство. Така или иначе, окей, разбрах предложението ви, готов съм да направим такава среща. Ако искате и при мен, каня ви да дойдете, ще изслушаме хората и каквото е възможно от страна на Общинския съвет.
Моето предложение в момента някой от ресорната администрация да отиде при тези хора и да се срещне, все пак дължи им уважение.
Благодаря, господин Паргов. В тази връзка ли искате изказване?
Искам да дам думата на господин Стойнев от името на политическа група.
От името на политическа група, господин Николай Стойнев, заповядайте.
Изграждането на и разширяването на Ломско шосе е изключително важен проект за Столична община и за развитието на северните територии, ангажименти, които всички ние по време на предизборната кампания поемахме. Разбира се, тук трябва да кажем, че ние също сме за справедливо обезщетение на хората, които са собственици на имоти. Но това справедливо обезщетение не може да бъде фраза с процедурата, която е описана в закона. Само ще кажа, че цената се определя от независим оценител или където няма такъв оценител на базата на пазарен аналог. Ако няма пазарен аналог, тогава се използва данъчната оценка. И това трябва да е ясно. Ако има претенции към цената на имота, а вероятно всеки, на който предстои да бъде отчужден имот за важна или по-маловажна транспортна артерия или някакъв публичен проект, вероятно всеки е недоволен. За това има съдебна процедура и в съда може да се разгледат всички оценки и съответно съда да ги коригира. Така че в това отношение Така че в това отношение смятам, че правата на гражданите трябва да бъдат защитени по законосъобразен начин, но ние не може да подлагаме на риск разширението и облагородяването на северните територии. Връзката с северна скорост на тангента и с околовръстния магистрален пръстен на София.
Благодаря, господин Стойнев. Изказване от името на политическа група, господин Методи Лалов, заповядайте.
Аз с оглед случилото се в предходни заседания на Общинския съвет и сега това, което беше в залата, докато говореше господин Паргов от името на политическа сила, моля, изслушайте изказванията с подобаващото уважение, което бихте очаквали и когато и вие се изказвате. С това, моля ви, нека да се изслушваме. След това, разбира, всеки има право на своята реакция по какъвто начин намери за добре, но комуникацията и изслушването е едно от основните принципи на нормално общуване. От името на групата на Демократична България, радвам се, че и кмета е тук, уважаема госпожо Фандъкова, групата на Демократична България в Столичния общински съвет иска да ви поздрави за организирането на събитието с най-масовото участие на столичани в историята на София. Поредното издание на това събитие се включиха граждани от всички възрасти и райони. Включиха се гости на столицата, туристи и временно пребиваващи. Поздравления! Фестивалът София не диша е без съмнение събитието на сезона. На какво дължим този успех? Нека погледнем с какво разполага София. Имаме осъждане от Европейския съд в Люксембург за трайно лошо качество на въздуха в София. Имаме кмет, който призовава гражданите да не горят отпадъци, за да се отопляват, но пък подкрепя проекта за инсенератор, с който ще горим отпадъци, за да се отопляваме. В центъра на град в Котловина, в която температурната инверсия често задържа дни наред, натрупващата се във въздуха мърсотия. Имаме годишни цели за рециклиране, зададени от Европейския съюз, и нямаме никакъв шанс да ги изпълним. Имаме един жълт контейнер за 750 софианци, който осигурява не повече от 4% дял на разделното събиране при източника, но по мистериозен начин този процент набъбва 10-15 пъти, докато стигне до отчетите пред Брюксел. Имаме общинско предприятие задлъжнял с над 750 милиона лева, Топлофикация София ЕАД. На добрите в кавички управленци на това предприятие, които пред комисии на Общинския съвет обясняват, че редовно погасяват текущите задължения, а след това от официални писма се разбира, че това изобщо не е така, Столична община иска да повери 310 милиона лева. Каква ще е съдбата им? Справка Валю Топлото. Имаме инвестиция от стотици милиона лева за съоръжение, което ще разпръсква над 12 милиона тона фини прахови частици годишно в центъра на София, според доклада за оценка на въздействието върху околната среда. В същото време поръчваме 2000 филтъра за комини с единична цена 3950 лева, които ще ловят няколко десетки грама фини прахови частици от кюмбетата в крайните квартали. Имаме община, която въпреки, че е осъден от Върховния административен съд, все още не е разкрила пълната информация за строящия се в София завод за изгаряне на отпадъци. Проект, който заплашва да влуши сериозно без друго нетърпимото състояние на въздух. Имаме укриване на информация, която вероятно ще докаже зависимости между Топлофикация София и една банка и енергийни босове с дългосрочни интереси в нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Нека направим една проста сметка. Столичното предприятие за механично третиране на отпадъци произвежда около 50-60 хиляди тона RDF на година. За работата на инсенератора с пълна натовареност, с каквато е смятан бизнес планът му, са необходими 180 хиляди тона годишно. Ако не достави нужното гориво, т.е. 180 хиляди тона, Софийската община ще трябва да плаща неустойка. Освен ако не достави буклука от другаде, например от Италия. Имаме администрация, която заседание след заседание не отговаря на питанията на общинските съветници, засягащи темата за въздуха. Справка, имаме питане от 15 ноември по този въпрос. Администрация, която признава, че няма капацитет да партнира на общинските съветници, когато те от своя страна работят с пълния си капацитет. Групата на Демократична България, Столичния общински съвет, не желая да бъде съорганизатор на фестивала София не диша. Затова с настояща декларация заявяваме, че нашата група от 12 търси 13-ти общински съветник, достатъчно смел, че да остави партийните си и други зависимости на заден план и да се присъедини към искането ни за референдум за строежа на инсенератор в София. Благодаря. Една пета трябва да бъдат.
От името на политическа група няма, изказванията свършиха, но ми позволете след тази декларация да дам възможност на кмета да отговори. Заповядайте, госпожо Фундук.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин Лалов, за мое огромно съжаление, вече се превърна в стил на вашата работа манипулациите, внушенията и спекулациите, особено с тежките проблеми на града. Нямах достатъчно време, защото много бързо четяхте да си водя бележки по всички обвинения, включително тежки обвинения, които отправихте. Вие сте опитен юрист, сигурна съм, че сте внимавал за обвиненията, какво и как може да се отговори. Нямам съмнение в това, но това не е почтеният подход. Защото само няколко примера. Манипулация, и то тежка манипулация, че от Европейския съд в Люксембург е осъдена София. Такова нещо няма. Но вие го казахте. Това е... Не, освен, че е лъжа, е наистина заблуждение за гражданите на София. Манипулация, и то тежка манипулация, да се слага знак за равенство между изграждането на модерна екологична инсталация за оползотворяване на РДФ гориво, каквито съществуват в едни от най-чистите градове в Европа, с горенето на отпадъци в кварталите. Нещо, с което се боря аз и получавам подкрепа от много от политическите сили, включително в парламента. Това са само два примера. Отново казвам, ще се запозная много внимателно с вашата декларация, защото само от тези два примера става ясно, че вероятно в голяма част от вашата декларация има тежки манипулации. А иначе, проблема с замърсяването на въздуха е сериозен, особено в някои дни и особено в зимния сезон. Това е ясно за всички. Както е ясно, че не кметът, както четах в някои постове, трови софиянци. Това също е огромна манипулация. Ясно е също така, че този проблем не се решава за ден-два, нито за един сезон, нито за една година. И че не се решава с декларации и манипулации. Решава се с много сериозна работа, с обсъждания. Столичния общински съвет има приети вече две програми, които са работещи, които макар и бавно дават резултат. Истинското решение и намаляване, сериозното намаляване на дните с превишения, можем да очакваме тогава, когато заедно с ваша помощ предприемем включително и непопулярни мерки за ограничаване движението на автомобили в части на София, когато очакваме такива дни. И знаете много добре, че по мое настояване беше направена наредбата на Министерството на транспорта, която в момента се обсъжда, за да можем ние, които вече сме определили нискоемисионната зона в града, да можем да имаме право да спираме автомобили, които замърсяват. И другия проблем, тежък проблем с битовото отопление, който се дължи на много фактори от много години, и решението му или част от решението е промяната в отоплителните инсталации. Резултат до този момент е защитени два проекта, подготовка на подмяната, на безплатната и безвъзмездна подмяна, това е работа и това е усилия. Да, не става за два дни, не става и за три дни и не става с декларация със сигурност.
Господин Лалов, вие със сигурност сте от хората, които настояват правилника да се спазва. Правилника няма възможност да отговаряте. Това бяха и изказвания, декларация, както вие го казахте, от името на политическа група. Дадох възможност на кмета да отговори по простата причина, че я споменахте многократно в тази декларация. Добре, в края на сесията. Да, разбира се, ще го запомня. Колеги, предлагам да преминем към разглеждане на проекта за дневен ред за днешното заседание на Общинския съвет. Предложен е проект за дневен ред от 40 точки. Към него са предложени две допълнителни точки. Отложен доклад поради липса на окончателни становища на постоянните комисии по него, е доклада на госпожа Даниела Райчева, кмет на район Нови Искър, по точка 35. Има ли становища и предложения по проекта за дневен ред? Няма. Преминаваме към гласуване. Моля да гласуваме. Гласували са 51 общински съветници, за 51, против и въздържали се няма. Дневния ред се приема. Не сте успял да гласувате. 52 общински съветници, прибавете в протокола господин Алеша Даков. Първа точка, уважаеми колеги, от днешния дневен ред е доклад относно промяна на бюджета на Столична община за третото три месече на 2019 година с вносител господин Дончо Барбов. Има ли въпроси и желаещи за изказване? Госпожа Марта Георгиева.
Благодаря, господин Герджиков. На пръв поглед този доклад изглежда рутинен и безобиден. За съжаление, искам да ви отнема съвсем малко от вниманието, като ви насоча към страница 9 от доклада, точка 9, където има корекция на бюджета на Столична община във връзка с екоравновесие. И за мен беше голяма изненада да видя, че тук се намесва едно писмо от директора на СДВР, друг доклад от госпожа Йоанна Христова. За съжаление, всъщност не можах да намеря тези документи, тъй като ги поисках по закона за достъп, но още не са ми предоставени и започвам да губя надежда дали това някога ще се случи. Затова бих искала госпожа Христова, ако може да обясни за какво се отнасят така тези две писма, тъй като това, което е казано в доклада, е, че комисар Хаджиев е установил, че има бездомни и безстопанствени кучета на територията на район Панчарево. Аз мисля, че наличието на бездомни кучета е установено преди десетилетия в София и по този въпрос се работи, включително чрез закони и програми на Столична община. И изведнъж се оказва, че може би, предполагам, по някаква заповед на директора, всъщност ние увеличаваме капацитета на така наречения приют в Горни Богоров, но това, което разбирам от оскъдната информация, че всъщност не се прави приют в истинския смисъл на думата, с нови заграждения и навеси за животни. С госпожа Фандъкова тук от няколко години водим този спор, че в крайна сметка има една наредба за изискванията към обекти, в които се гледат животни, и това не могат да са заграждения и навеси. Така че, моля госпожа Христова да даде пояснение. Също така искам да попитам за какво точно са отишли тези пари. Вече свършен факт ли е, ние, разбира се, го гласуваме постфактум, тази корекция на бюджета, и защо това не е било предвидено? Благодаря.
Благодаря, госпожо Георгиева. Заявка за изказване от архитект Игнатов. Грешка. Госпожа Милка Христова, заповядайте.
Колеги, може би трябва да преосмислим и да увеличим претенциите си към администрацията тогава, когато внася доклади във връзка с промяна на бюджет. Не сме се превинили с обстоятелството, че когато приемаме самия бюджет или отчета му, липсва анализ, но това се отнася до голяма степен и до тримесечните актуализации. Какво имам предвид? Аз обърнах внимание на Стопанска комисия по отношение на функция 7, почивно дело, култура, религиозни дейности, дейност 740, музеи и галерии на нашия регионален исторически музей София. Имаме приходи от продажба на билети 101 000. Забележете как се разпределят те. За заплати 52 000, за осигуровки 7 и здравни 2, т.е. около 60 и няколко хиляди са за заплати и за външни услуги 38 хиляди, които съм почти готова да се обзаложа, че отново са за някакъв тип възнаграждение. Не мога да приема това обстоятелство, тъй като знаем, че в тези институции възнагражденията ни са високи и се полага определен тип допълнително стимулиране. Но изцяло сумите, които са получени от продажба на билети, да отиват за заплати една четвърт, една четвърт, а почти половината за външни услуги, без да е ясно какви са тези външни услуги, доколко са необходими и как са свързани с дейността на музея, не мога да приема подобен начин на анализ на отчета. Така че, нека в бъдеще доклада да не съставлява само цифри и таблички, а да има и анализ на това, кое, какво е направено и защо точно е направено. Знам, че имаме подобно решение да даваме право на този тип институции сами да разпределят допълнителните приходи, но не сме им казали, че трябва да ги изразходват само за работни заплати и за външни услуги. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Христова. Други изказвания няма. Ще дам възможност на колегите заместник кметове да отговорят на въпросите. Кой иска думата първи? Госпожа Христова, заповядайте.
По отношение на въпроса, повдигнат във връзка с корекцията за екоравновесие, става въпрос за едно писмо, с което сме информирани, че са намерени питбули и кане корсо, част от тях участвали в боеве. Те са иззети, своевременно са ни предоставени. Знаете обаче много добре, че този тип кучета трябва да бъдат настанени в отделни клетки, т.е. те не могат да живеят заедно с други кучета в клетка. За тази цел, тази сума е необходима, за да може да бъдат изградени 15 броя клетки, за да кучетата да бъдат отделно разположени в тези клетки. Обектът следва да бъде приет до края на годината. Това е, което мога да кажа в момента. Искането е, както подчертахме, на СДВР във връзка с открити агресивни породи.
Благодаря, госпожо Христова. Господин Барбов?
Аз съм благодаря. Реално на госпожа Христова по-скоро мисля, че беше коментар, отколкото конкретно искане, което да отговорим в момента, но може би е хубаво тогава да помислите, когато давате такива упълномощавания на структурите, да прецизирате какви очаквания имате за това как да изразходват средствата, за да избегнем после въпроси дали те са се съобразили изцяло с волята на Общинския съвет или не.
Благодаря, господин Барбов. Госпожа Марта Георгиева много иска думата. Заповядайте.
Благодаря, господин Герджиков. Уважаема госпожо Христова, както казах, от усъкътната информация не става ясно защо тогава питбули и кане корсо са наречени бездомни и безстопанствени кучета. От тук възниква при мен още един въпрос, казвайки все пак на такова заседание, че са използвани за боеве. Вие дали сте сигнализирали прокуратурата по този въпрос и ще има ли някакви действия по този въпрос? И също така, от вашето изказване разбирам, че така наречения ви приют е препълнен, т.е. трябва да се изграждат нови клетки и въпреки това не мога да приема, че те се изграждат в нарушение в крайна сметка на закона и на изискванията за такива обекти, в които се държат животни. А ще ви напомня, че всъщност според законодателството, всяко едно куче, което прибирате там, защото е агресивно, трябва да бъде в отделна клетка. Явно това не се случва по отношение на други. Благодаря.
Това беше реплика госпожа Марта Георгиева. Разбира се, госпожа Йоана Христова може да отговори под формата на дуплика. Заповядайте.
Съвсем набързичко, аз съм уверена, че госпожа Георгиева много добре знае законодателството, както го знаем и ние, и в тази връзка и в момента кучетата са настанени в отделни клетки. Знаем обаче също така, че независимо от факта, че популацията намалява на бездомните кучета, винаги има необходимост от свободен капацитет и ние посредством тези допълнителни клетки, които слагаме, всъщност осигуряваме този капацитет, след като върнем кане корсотата и питбулите на новите им места. Така че в момента те са разположени в доста по-широки клетки, само и само за да могат да бъдат поединично разположени, докато там би могло да бъдат настанени и други кучета от други породи, ще ги наречем. Защо те са бездомни? Защото нямат собственик. И това вие също го знаете много добре. И доколкото СДВР ни е информирало, считаме, че при тях е и ангажимента да бъде сезирана прокуратурата, което вярваме, че е направено.
Благодаря, госпожо Христова. Имате процедурно предложение ли, господин Мечков? Заповядайте.
Господин председател, уважаеми колеги, предлагам да прекратим заседанието, защото системата отново не работи. Не могат да се отварят докладите. Аз не мога да разпечатвам 40 доклада и да си ги нося от вкъщи. И не можем да следим за какво точно става въпрос. Колежката цитира страница или коя си, аз не мога да отворя нищо. Какво правим? И предния път обърнах внимание, че не работи тази система. Казахте, че се оправи. В момента пак не работи, за това, докато не се оправи, предлагам да прекратим заседанието. Благодаря.
Аз правя обратното предложение да не прекратяваме заседанието, да получите техническа помощ или ако не успеете да влезете в системата, да получите това, което ви интересува на хартия, тъй като според мен ми се струва абсолютно неудачно да прекратяваме заседанието по такава причина. Господин Лавов, по процедурния въпрос.
Да, аз в тази връзка искам да потвърдя, че както каза колегата и миналия път, и сега достъпа до системата или поне до документи в нея е затруднен, понякога невъзможен. Ако това е дигиталната ни община и готовността да сме съвременни, само тези неща, които действат от години и работят по такъв плачевен начин, не ми се мисли какво ще бъде занапред. Моля да намерите техническа възможност да решите това. Сега да си раздаваме документи при точка от 40, при дневен ред от 40 точки ще е доста трудно.
По процедурата, адвокат Георгиев.
Уважаеми колеги, господин председател, противопоставям се на процедурното предложение за прекратяване на заседанието. Позволявам се да обърна внимание на почитаемите колеги, че следва с материалите за заседанието, особено когато то е от 40 точки, да се запознаем преди заседанието. Тоест, ако някой тепърва се опитва да се запознава с доклад, който касае заемно финансиране, сравнително сложни въпроси, логично е това обективно да е невъзможно, независимо дали системата работи или не, което безспорно е проблем, който следва да бъде отстранен. Така че, с оглед на обстоятелството, че минимум на две, в някои случаи 5 комисии разглеждат докладите, някой да твърди, че процедурните неудачи по отношение на техническата поддръжка в момента да се отвори доклада, го препятства да изпълнява задълженията, ми се струва несериозно и проява на дребналост.
Благодаря ви, адвокат Георгиев. По процедурата ли? Сега трябва да изясним процедурния въпрос, защото има предложение за прекратяване на заседанието. Да, господин Бошков. Моля да поискате думата през системата.
Добре.
Така или иначе имате думата.
Ето дуплика. Уважаеми колеги, искам само да ви кажа нещо в подкрепа на господин Лавов. Докладите не се отварят, защото става дума за PDF сканирани 300-500 мегабайтови файлове, които няма как практически, когато двама души натиснат върху тях да бъдат отворени. Точно за това говорим, за тази промяна към машинно четим формат, в който тези доклади не са сканирани PDF файлове, а са просто нули и единици, които могат по много по-бърз начин да бъдат. Така че искам да ви подчертая с това колко е важно такива малки елементи, които се залагат като думички, като понятия в тази стратегия, които залагаме, да бъдат изпълнявани. Защото иначе
не се препятства реалността. Не смятам, че това е по процедурата. Всички искаме, разбира се, по-добра система и се надявам, че заедно ще я направим. Господин Мечков, държите ли процедурния въпрос да бъде гласуван, подложен на гласуване?
Държа, господин председател, и само едно изречение към колегата. Ако някой мисли в тази зала може да запомни 40 доклада на Исус, нека да ми се обади, ще му дам Нобелова награда. Благодаря.
Не става въпрос да се помнят на Исус, господин Мечков. Става въпрос да се запознае човек, да участва в работата на комисиите и да знае становищата на постоянните комисии. В крайна сметка ние да гласуваме становищата на постоянните комисии като процедура. Така. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Мечков за прекратяване на заседанието. Аз не мога да ви кажа в този момент кога ще бъде отстранен проблема. Защото това е технически въпрос. Да, може да го отстраним на 25-ти проблема. Моля да гласуваме, колеги.
Разбрах, госпожо Радева. Гласували са 53 човека. От тях за прекратяването са 20, тъй като госпожа Орита Радева гласува погрешно. Против са 29. Въздържали са 4. Предложението не се приема. Така. Връщаме се към разискване на доклада. По репликата на госпожа Милка Христова, думата за разяснение искаше заместник мет доцент доктор Чубанов. Заповедайте,
господин. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, с решение, с ново решение на столичния общински съвет, цялата столична култура работи в режим на делегиран бюджет и ние реално връщаме обратно всички приходи, които културните ни институти успеят да реализират от своята дейност, като за всеки културен институт е предвидена формула за преразпределение на тези средства. Тоест това, което бъде изкарано, как да бъде използвано след това. За музея действа формулата 60/40, 60% за допълнително стимулиране на, така бих казал, скромните възнаграждения в рамките на тази система и 40% за дейност. Всички дейности на музея се въртят около основната му функция по закон да представя културното наследство, т.е. музея основно прави изложби. Всяка година това са десетки изложби от най-различен характер, от малки до много големи слувара, тази година имахме и такава. Така че тези средства, които са събрани от билети и други дейности на музея, са преразпределени съгласно утвърдената формула от общинския съвет и съгласно функциите на музея, предвидени в закона за културното наследство. Ако желаете да видите конкретните изложби, ще се радвам да ви ги представя лично.
Благодаря, господин Чубанов. Според системата, господин Калановски е поискал... Извинявам се, така или иначе имаше процедурен въпрос. Така, следващото заявлено изказване от господин Карлос Контрера. Заповедайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да внеса малко яснота около казуса с безстопанствените животни, който беше повдигнат. Ако не ме лъжа паметта, беше проведена специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група, която се занимава с организиране на нелегални боеве с животни, включително и с залагания. Резултата от тази операция беше, че се претърсиха няколко адреса не само на територията на Столична община. Мисля, че имаше и в Ихтиман такъв случай, и още на няколко места. Оказа се, че в район Панчарево, в една къща и в един двор се отглеждат, силно казано отглеждат, животни, които за съжаление са се използвали в тези нелегални боеве. Има и задържани. Доколкото ми е известно, образувано е и наказателно производство по въпроса. Вероятно са повдигнати обвинения по съответните текстове по наказателния кодекс, защото знаете, че това е забранено и е престъпление. В този смисъл животните, които са били намерени в обекта, очевидно не могат да бъдат изоставени, да бъдат пуснати на улицата, и най-логичното е, след като са на територията на Столична община и реално са без собственик, те да бъдат в въпросните приюти на екоравновесие. Става въпрос за тази операция. Разбира се, ако желаете, можем да изискаме подробна информация и от СДВР, как се движи делото, но ние не можем да си позволим, както каза и госпожа Йоана Христова, да оставим тези животни, особено от тези породи, безпризорни. Така че според мен направеното е в правилната посока. Беше изтъкнати аргумента, че поради спецификата и на породите, и на това за какво са били ползвани животните, те не могат да бъдат оставени заедно с останалите кучета в приютите, защото съществува опасност да се избият и някои от животните да бъде нахапано. Държах да го уточня, защото това е по-особен казус, но е очевидно и за напред във времето ние ще имаме подобни случаи, защото тази порочна практика на боеве с животни на територията на Столична община продължава. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Контрера. Има реплика към вас.
Госпожа Марта Георгиева, заповядайте.
Благодаря. Да, аз се радвам, господин Контрера, и приветствам това да изискаме повече информация от СДВР. Просто искам да обърна внимание на колегите, които така или иначе нямат доклада пред себе си, че този казус е описан последния начин. Писмо от директора на СДВР относно установяване на бездомни и безстопанствени кучета на територията на район Панчарево. Извиняйте, но това не ми звучи да има нищо общо с такъв криминален случай на организиране на боеве, но се радвам, че с вашето действие ще може да бъде разяснена ситуацията, и това, пак казвам, не отменя задълженията на Столична община да спазва законодателството по повод изискванията към обекти, в които се държат животни. Благодаря.
Благодаря, госпожо Георгиева. Господин Лалов, имате изявено изказване в системата, може би, да, окей. Господин Борис Бонев също има. Така ги подрежда системата, имаше реплики, така, и господин Мечков също има в системата. Изказване, може би, е било във връзка с процедурата. Моля? Вашето? Не. Така. В такъв случай няма заявени изказвания. Предлагам да преминем към гласуване на проекта за решение, по-скоро на становището на водещата комисия по проекта за решение. Моля да гласуваме, колеги. Господин Паргов.
От името на група искам прегласуване.
Добре. Има искане за прегласуване от името на политическа група, в случая групата на БСП. Колеги, подлагам отново на гласуване. Моля ви за тишина в залата. Подлагам отново на гласуване проекта за решение по първа точка от дневния ред. Моля да гласуваме. Господин Мечков, започва да ми прилича вашето поведение на опит да се саботира заседанието на Общинския съвет. Казвам, че започва да ми прилича на това. Ако искате работата на Общински съвет да продължи, моля да внимавате в гласуванията. Госпожа Едрева. Госпожо Едрева. Процедура.
Аз не чух резултата от гласуването, господин председател.
От гласуването, само че...
Има грешка, аз съм
грешка. Значи има... Такъв случай аз предлагам прегласуване.
Господин председател, от името на политическа група искам почивка.
Петнадесет минути почивка. Продължаваме четвърто заседание на Столичния общински съвет. Както знаете, преди почивката се проведе обсъждането по точка първа от дневния ред, именно промяна бюджета на Столична община за третото тримесечие на 2019 година с вносител господин Барбалов. И имаше предложение за прегласуване. Така че преминаваме към гласуване на проекта за решение по точка първа. Само една секунда. Да. Току-що направихме проверка на кворума. Вярвам, че нищо няма да се промени за една минута.
Моля за тишина в залата, колеги. Моля да гласуваме. Колеги, ще дам отново почивка, ако няма тишина в залата. Какво е станало сега? Какво е станало в момента? Не сте успяли да гласуват? Колеги, може ли тишина в залата, защото ще прекратя заседанието на Общинския съвет? За тази част на залата съм сигурен, че това искате, да прекратя заседанието. Затова се обръщам към другата. Не се обаждайте от място, моля ви, не съм ви дал думата. Процедурен въпрос, господин Борис Бонев.
Здравейте, имам следния въпрос. На таблото в дясната част на залата има 5 таблета гласували в зелено за, а доколкото виждам представителите на Патриоти за София са 4-ма само. Ако може... Това ли? Окей, добре. Исках да знам просто.
Така, сега имаше дигната ръка. Колеги, колеги, господин Стаматов. Не успяхте да гласувате въобще или ви е отчетен? Не е отчетен гласа ви. Така, гласували 59 общински съветници. Заедно с господин Стаматов. За 31, против 15, въздържали се. Току-що обясних как. За 31, против 15, въздържали се 13. Предложението на вносителя се приема. Преминаваме към втора точка от дневния ред, която е доклад от госпожа Йорданка Фандъкова относно одобряване на общата численост и структурата на столична общинска администрация, район Нови Искър, район Красно село и район Слатина. Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба като водеща въз основа на състоялите се разисквания по доклада, придружен с положителните становища на комисиите по финанси и бюджет, здравеопазване, икономика, транспорт, Комисията за децата, младежта и спорта и Комисията по европейските програми взе следното решение. Комисията подкрепя доклада с предложения проект за решение, като въз основа на постъпило писмо от 17 декември предлага следните изменения и допълнения. Първо, да се създаде нова точка 8.2 в проекта за решение, която да гласи следното. Разкрива нови 3 щатни бройки в щата на дирекция управление и анализ на трафика. Второ, предлага ново приложение 1 към проекта за решение на разделна част от настоящото становище. Това е становището на водещата комисия по местно самоуправление. Има ли желаящи за изказване по доклада на госпожа Фандъкова? Господин Методи Лалов, заповядайте.
Аз ще обясня първо своя вод. Ще гласувам по този доклад въздържал се, въпреки че в комисиите изразих положително становище. Единствено, което обясних тогава, като причината беше за това, че чрез процесуална хватка внасяне на общата структура и численост на столична общинска администрация заедно с предложенията на трима районни кметове, бях принуден да не мога да разделя вота си на две, а именно, че подкрепям промените в предложени от районните кметове, но не мога да подкрепя доклада в частта, касаещ общата численост и структура на столична общинска администрация. По отношение на последното, това е така, тъй като се касае за промяна, която на практика, макар и да съдържа изложение, не съдържа мотиви във вида, в който следва да бъдат изложени. Когато се предлага структурна промяна, включително и промяна в числеността, предлагащия дължи подробно изложение, това са мотивите, както в живота, така и в съдебната практика се приемат подробни, конкретни съображения. Предлагани са увеличение на щата с 18 човека, като нямаме анализ на това колко ще струва предложението, макар да се сочи, че ще бъде заявено в бюджета, но това означава ние да одобрим нещо в аванс, и добавено, впрочем, с още трима, предлага се, а не се посочи тези хора ще работят в по трудово правоотношение или служебно на ръководни длъжности или не. Не се сочи необходимостта от увеличаване на щата с цифри, като например, когато казвате, че в едно звено следва да бъдат увеличени служителите от 10 на повече, например, нямаме цифрите, които да ни обосноват този извод. Например, че тези хора са обработили N на брой преписки, от тях еди колко си в срок, какъв, а други в друг срок, трети в трети срок, че за да се подобри обслужването на гражданите, обработването на документацията, на преписките, е необходимо повече хора, които да поемат този и този брой преписки, които да извършват такава и такава дейност. Имаме общи приказки от типа ще се подобри функционалността, комуникацията и така нататък. Липсва тази конкретика. Същото важи, впрочем, и по отношение на структурата. Забележете, макар и да се прави промяна по отношение на транспортната дейност, не виждам изведено, ясно и точно казано звено, което в наименованието и в съдържанието му да бъде обяснено подробно, че ще се занимава с безопасността на движението. Това нещо трябва да бъде подчертано не един, а 100 пъти в един подобен доклад, тъй като знаете какъв проблем имаме с сигурността на пътя, с жертвите, които има на територията на Столична община. Така че, разбира се, може да бъде излагано още много неща, но тук важното, което искам да се разбере е, че предложителя трябва да обясни дълго и широко, а не просто да ни сложи един кратичък документ по отношение на такава съществена промяна, по който ние да размишляваме, да бъдем обвинявани, както и в комисиите се сочи, какво предлагаме ние, като не е това. Не, вие предлагате, ние го одобряваме само ако бъдем убедени, че тази структура ще помогне. Впрочем, и численост, впрочем, предлагани са увеличения и приключвам на администрацията, на нейната численост, след като вчера кмета ни обясни пък, че няма капацитет тази администрация да отговаря дори на питанията на общинските съветници. С това ли ще бъде аргументирано допълнително това увеличение? Администрацията, която е показала своята неефективност, трябва да бъде оптимизирана дейността и не да бъде раздувана още. Говорим за над 1100 човека зад гърба на кмета, а пък не могат да бъдат отговорени 15 питания на общински съветници, които са реален механизъм за контрол. Така че аз ще се гласувам въздържал се. Единствено не против, само заради това, че исканията на тримата районни кметове оценявам като основателни. Благодаря.
Благодаря, господин Лалов. Реплика, господин Николай Стойнев.
Благодаря, господин Лалов. Трябва да излезете от ролята си на председател на районния съд, да говорите за преписките, които се движат в общината. Но много странно обяснявате от името на Демократична България какви мотиви и как се предлага промяна в структурата. Ще ви зачета мотивите на вашият кмет на район Слатина, господин Георги Илиев, за да всеки да може да си направи извода дали това, което досега говорихте, по някакъв начин се припокрива с това, което правите. И така, мотиви за предложени промени в структурата на район Слатина. Обявяването на изборните резултати от втори тур на местни избори 2019, произведени на 3 ноември от обявяването, всъщност се готвя за новата ми длъжност кмет на район Слатина. Запознах се с сега действащата структура, която намерих на интернет страницата на Столична община. Направи ми впечатление, че в нея има някои неточности. Например, секретарят по така нататък е поставен на подчинение на заместник кмета. И почнах да правя предварителни проучвания и консултации. Какви промени?
Това са част от мотивите.
Да. Много интересна и мотивация за промяна на структура на общината. Веднага след церемонията по заклеване и стъпването ми в длъжност на 12 ноември, районните кметове имахме среща с госпожа Фандъкова в качеството и на новоизбран кмет на Столична община. Какво е това? Добре, нека да все пак да оправят.
Не, ще искаш...
сега не се убедих, че е
необходимо. Колеги, предполагам, че не за първи път виждате. Не за първи път виждате реклами в Windows. Освен ако за първи път не виждате компютър, разбира се. Това са реклами, които излизат на Windows. Очевидно трябва да бъдат забранени, което, забранени като достъп, но не е направено, което е технически пропуск. Да, моля за тишина в залата. При всички положения реклама, а ако не виждате... Колеги, моля да се съсредоточим върху работата на Общинския съвет. Колеги, моля ви, докторе. Реплика към изказването на господин Методи Лалов, адвокат Георгиев, заповядайте.
Да, приключил, господин Георгиев.
Не сте ли свършил? Извинявайте, господин Стойнев. Извинявайте, господин Стойнев. Господин Стойнев, моля да продължите изказването си. Репликата, така, по-скоро репликата, да. Извиняйте.
Интересни са мотивите и анализа на структурата на общината на район Слатина, така че от съпартийца на господин Лалов, нека да изслушаме мотивите. Ще бъда кратък, даже няма да ги чета всичките, всеки може да се запознае, много са интересни. На 2.11.2019 четвъртък, в телефонен разговор с госпожа Фандъкова, изказах готовност за среща, за представяне на идеите си за промени в структурата на район Слатина. Тя бе в чужбина и се разбрахме да се свържем отново в понеделник 25.11.2019, както и направихме и се уточнихме за среща в четвъртък. На 28.11 на нея присъства и госпожа Стоянова, която пое ангажимент да разгледа идеите ми и след това да направи работна среща с господин Ерменков. Срещата се състоя в понеделник на 2.12 и на нея получих допълнителна информация и съвети за изготвяне на настоящото предложение. Това, което още на пръв поглед прави впечатление при сравнение между старата и предложената от мен структура, че много от отделите са изведени директно на подчинение на кмета. Целта на тази промяна е комуникацията между отделите да се улесни и началниците им да помогнат да работят заедно по задачи, поставени от кмета, без да се налага авторизация от заместник кмет, както и по-лесното формиране на екипи по конкретни дейности, изискващи. Сега, няма да чета цялото есе с описание на часовете, които господин Илиев се е срещал и с кого се е срещал, само ще завърша с последния аргумент и анализ на структурата на общината. Лично за мен културата, независимо дали е духовна или физическа, е най-важната предпоставка за развитие на обществото. Тя вече се получава и по електронен път, а електронното управление ще улесни живота на хората и ще постави повече свободно време за култура. Популярната българска поговорка «Човек се учи докато е жив» повече от 10 години е преформулирана като една от целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз – да се учим цял живот. Това са анализите, господин Лалов, за които вие говорите и които се различават много на практика.
Господин Лалов, има още реплики към вас, след това ще имате възможност за дуплика. Трябва да се изкажат всички реплики. Господин Илиев, предполагам, че господин Стойнев няма да има нищо против да дам думата за лично обяснение на господин Илиев.
Извинявам се, господин председател. Господин Илиев може да вземе думата като представител, като вносител на доклада за промяна на структурата, но не в тази процедура.
Добре. Приемам забележката. Разбира се, ще ви дам думата, в която ще да защитите вашата позиция. Нека да чуем преди това репликите към господин Методи Лалов. Следващата е на господин Георги Георгиев. Заповедайте.
Благодаря ви, господин председател. На първо място ми се струва необходимо да подчертаем, че вероятно разглеждаме различни доклади с колегата, тъй като този на страница 1 до 27 за всяка една от конкретно предлаганите промени в структурата има мотиви. За избягване на всяко съмнение и спекулация, всъщност Изрично е посочено мотиви, подчертано е, след което започват мотивите. Същите съдържат аналитична информация. Те имат оценъчен елемент, съдържат и статистическа информация за броя обработени документи в електронното деловодство, за възможността, която се по-често се използва от гражданите за електронно връчване на книжа. По отношение, понеже все пак като изкушени от материята, не искам да остават колегите с впечатление, че юристите предимно търсят недостатъци, следва да дадем адекватна оценка на доклада, когато се касае за правното направление. Всъщност предлага се нещо, което по мое мнение е изключително полезно. Вместо да се генерират преписки от отделните направления на заместник кметовете, които в последствие те първо да се съгласуват в правна дирекция, а в фаза превантивна при изготвянето на докладите, се предлага да се разкрият щатни бройки на служители с юридическо образование във всяко едно направление. По този начин ще се повиши качеството на работата на администрацията, ще се всъщност съкратят сроковете необходими за съгласуване, с което в крайна сметка ще се случи това, за което всички ние тук сме избрани. Не да се подсмихваме и да си правим селфита и снимки на излизащи от Windows реклами, а да решаваме проблемите на хората. Много ви моля, всеки от нас има сравнително смислени занимания житейски и заседанието на Общинския съвет, струва ми се, би следвало да бъде в друг порядък. Да се говори по същество, когато имаме предложения, те да бъдат аргументирани, когато имаме критики, поне от кумова срама за тях да има някакъв анализ. И на следващо място, позволявам се да направя едно сравнение. С внесения все още не подлежи на разглеждане, тъй като предстои да бъде разгледан от комисиите доклад за дигитализация от колегата Лалов. И въпросът ми е, ами къде са мотивите там? Но тъй като това не трябва да се превръща в политическо противоборство и надговаряне на иначе сравнително словоохотливи хора, към които, за съжаление, числя и себе си, бих искал да изразя подкрепата си за доклада, да обърна внимание, че той е аргументиран в 30 страници, има аналитична информация и на последно място, тъй като с оглед на ресора на нашата комисия, се предлага нещо, което ние сме обсъждали и се радвам, че е възприето в доклада, а именно оптимизация на структурата по начин, по който да се стимулира и обезпечи повишаването, макар и в момента да е 90% на събирането на данъчните приходи, включително чрез създаване на самостоятелен отдел, който да касае големи данъкоплатци. Това е подходът, с който се решават проблеми.
Господин Гюзиев, другото са празни приказки.
Благодаря. Да.
И аз благодаря. Още една реплика към господин Методи Лов. Още две има заявени. Господин Стефан Марков.
Благодаря, господин председател. Съвсем накратко към господин Лалов като член на комисия по финанси, където той подкрепи. При изказването си споменава, че в доклада, който е при всички положения доста по-обемен, отколкото на районните кметове, няма финансов анализ, кое колко струва. Не знам, господин Лалов, дали намерихте такъв в докладите на районните кметове. Те в момента са пред мен. Те са с общ обем 2-3 страници. Моя съвет е да сме обективни, да не делим докладите и решенията за града на това дали са предложени от районни кметове или от кмет от една или от друга политическа сила. Във всички комисии и изказвания вие призовавате да сме принципни, да работим в интерес на хората, така че бъдете обективен. Колкото до реакцията ви, когато излезе нотификацията, също ви призовавам, когато искате да има уважение към изказване, когато вие се изказвате, да бъдете така уважителни и когато други колеги се изказват. Благодаря.
Благодаря, господин Марков. Последната реплика, господин Ботю Ботев.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо кмет, уважаеми колега Лалов. Не съм съгласен с тезата за липса на мотиви. Напротив, докладът е мотивиран. Нещо повече, докладът е израз на правото на кмета и съответно правото на кметовете на райони да предложат структура. Всъщност в това, което се предлага като структура от госпожа Фандъкова, ние виждаме онези приоритети, които много от нас, не само от политическата сила, която представлявам, но включително и от вашата и останалите, представяха в рамките на предизборната програма. Безспорно, дигитализацията беше една от тези теми. Аз не виждам какво против може да се каже по отношение на това. Естествено, когато се предлага едно ново направление, естествено, когато желанието е да се обезпечат по-голям брой и по-добър достъп до електронни услуги, да се предложи съответно и щатно решение по този въпрос. Предлага се в отдел деловодно обслужване възможност гражданите да бъдат обслужвани, включително и в неработен в съботния ден. Имаме ли против това? Предложението включва създаване на специфичен отдел към транспорта, свързан с пътна безопасност и разкриване на 3 нови щатни бройки. Срещу това ли се обявяваме против? Нека си даваме наистина сметка и да четем доклада така, както е написан. Също така искам да взема отношение и по въпроса, свързан с структурата на правно направление. Наистина колегата Георгиев е прав. Това е едно добро решение по отношение и на правната координация и по-добрия контрол върху законосъобразността на актовете на Столична община. Предлага се създаването като идея и на правен съвет. Предлага се създаването и на съвет за управление на общинската собственост, който всъщност дава възможност на общинския съвет, на органа, който ние представляваме, на един предварителен етап да участва в изработването на програмите, които са свързани с управлението на общинската собственост. Ние против това ли сме общинския съвет да има повече
правомощия?
И завършвам с едно изречение. Уважаеми колега Лалов, нека когато критикуваме, когато изискваме стандарти, те да не бъдат двойни. Да четеме докладите до край. Благодаря.
Благодаря, господин Ботев. Дуплика. Думата за дуплика има господин Методи Лалов. Заповядайте.
Ще започна отзад напред. Първо казаното от господин Ботев, право да предложат структура, казва, имат кметовете, да, имат право, но общинския съвет по закон одобрява тази структура, което означава, че ние не сме просто гумен печат. Надявам се да не сме свикнали да сме такива, аз поне не съм, а трябва информирано, мотивирано да вземем решение. Така че това право не го противопоставите на нашето искане да имаме задълбочен анализ. Мотиви, това, че към всяка точка има мотиви, две точки, изложени 20, 30 или 100 изречения, не означава, че в голямата си част те не съдържат приказки общи и че това не е достатъчно задълбочен анализ да искате промяна на структурата на общинската администрация, която е в огромен размер и която очевидно страда от управленски проблеми, за да бъдем убедени, че се подобрява чрез новото структурно разпределение и с увеличаването на щата, трябва да това нещо да бъде задълбочено излагано. Господин Георгиев каза за дигитализацията. Ние внесохме доклад с внесена стратегия. Стратегията означава план в основните стъпки, който не съдържа детайлизирано излагане на това кое как ще бъде. Тук по отношение на структурата на администрацията и нейната численост няма такава, може да има стратегическа част, но трябва да имат задълбочена конкретна такава. Казвате, че има добри предложения. Да, може да се каже, че това е така, но под знаменателя на 2-3 добри предложения да бъдат вмъкнати 100 немотивирани най-малкото, за да разбера дали са добри или не, аз отказвам да приема такъв мотив. И последно, съветите, съветите не са част от структурата, дори вносителя на комисията обясни, че става въпрос за една идея, която се внася заедно с този доклад. Защо го аргументирате за правния съвет и стопанския съвет като част от подкрепата за структурата и числеността? Така че тук става една каша, по която можем да дебатираме сигурно до вечера, но аз казвам това. И последно за господин Стойнов, защото от него започна...
Времето ви изтече, господин Лалов.
Да, секунди и на мен, наистина, 10 секунди.
Да, имаше доста питания,
да.
Затова ви давам
господин повече Стойнов, време. Господин Стойнов си позволи да прочете част от доклада, а не изцяло. Позволи си да прочете доклада на районен кмет, имам предвид на един от районните кметове, а не на всеки от тримата. И се чудя сега господин Стойнов дали, щом не е задоволен от мотивите на районния кмет, ще гласува против целия доклад. Благодаря.
Така. Изказвания има заявени няколко отдавна. Първото от тях е на господин Алеша Даков.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Фандъкова, започвам първо с колегиално напомняне на господин Гержиков, че към едно изказване по правилник член 95, алинея 3, е допустимо да се отправят до 3 реплики. Моля да съблюдавате това правило, господин Гержиков.
Ще ви го припомня това правило, когато от вашата група искате реплики, защото редовно го нарушавате. Иначе съм напълно съгласен с вас.
Добри или лоши правилата са, за да се спазват. Благодаря ви. Уважаема госпожо Фандъкова, прави впечатление във вашия доклад. Казвам го от гледна точка на член на Комисията по транспорт, че липсва специално специална заявка, структура, която да отговаря за пътната безопасност. Това е много сериозен проблем. Факт са, особено последния месец, тежки пътно-транспортни инциденти на територията на София. Факт е, че в предизборната кампания, която отмина, имаше нарочен дебат, организиран от неправителствени организации, на които всички водещи кандидати за кметове участваха, заявиха своите позиции и се обединиха, доколкото съм запознат с документите от този дебат, в това, че е необходимо да се подобри пътната безопасност, действията от страна на Столична община, включително и чрез създаване на специализирана структура, която да отговаря за тази дейност. Вие сте кандидатът, който спечели изборите, доверието на софиянци и отговорността да реализирате това, което сте поели като ангажимент в предизборната кампания. Според мен също е ваша и очаквам да, явно не е заложено в настоящия доклад, но очаквам да предприемете конкретни действия в тази посока. Благодаря.
Благодаря, господин Давков. Реплика към вашето изказване. Господин Ботю Ботов.
Благодаря, господин председател. Една кратка реплика към колегата Даков. Аз не знам дали е слушал моето изказване, но точно това се предлага с предложение от страна на госпожа Фандъкова. Се предлага създаването на специално звено с съответния щатен брой към дирекция управление и анализ на трафика. Така че мисля, че това отговаря на вашия въпрос.
Благодаря, господин Ботев. Дуплика, господин Даков, заповядайте.
Съжалявам, госпожо Фандъкова, господин Ботев, ако не съм имал възможност да се запозная с това ваше допълнително писмо, но от доклада, който е на разположение и в електронната система, и в хартиен вид, това конкретно ваше намерение и заявка не е посочено, липсва. Затова направих изказването. Надявам се наистина да е факт и в работата на всички направления в предложената структура на Столична администрация пътната безопасност да бъде изведена като приоритет и в организацията на транспорта, и в строителството. Дължим, според мен, това на всички граждани на Столична община. Благодаря.
Благодаря, господин Даков. Това наистина е факт. Записано в становището на водещата комисия в началото на разискването на тази точка, когато прочетох заглавието на доклада, прочетох и становището, заедно с това допълнение. Просто не сте ме чул. Следващото изказване е на господин Борис Бонев. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Трудно е след толкова много изказвания, реплики и дуплики да има нови мотиви, но аз ще се опитам да маркирам няколко неща, които ми направиха впечатление в този доклад. Безспорно, за някои от предложените промени има адекватна мотивировка, но ако говорим за раздел транспорт, то това, което следва след като мотиви, са общи приказки и благопожелания, които по-скоро подхождат на предизборна програма или изказване пред на някакво събитие, отколкото на сериозен доклад, който очаква и изисква от общинските съветници да приемат нова структура. Същевременно добре разбирам, че всеки един кмет, независимо дали на Столична голяма община или на районно кметство, има правото и сам носи отговорността за структурата, която предлага, така че уточнявам, че аз ще подкрепя този доклад, въпреки забележките, които имам по него. И после ще видим дали вие и колегите районни кметове ще носят отговорност, ако предложените промени не дават очакваните и исканите от хората резултати. Това, което мен ме притеснява, е, че към момента координацията между различните структури и звена на Столичната община куца, и това е очевидно, а не виждам как разделянето или по-скоро изваждането на транспортната инфраструктура от ресор транспорт и отделянето и в нов ресор
обществено строителство ще подобри тази координация и много бих се радвал, ако, понеже в комисия не получих отговор на това, как ще се гарантира, че ще има координация между тези две звена, така че да не се случи ситуация, в която едната ръка не знае какво прави другата. Уточних, че ми се струва също така доста странно да бъдат обединявани ресори, здравеопазване и финанси. Два изключително тежки ресора сами по себе си. И въпреки, че господин Барбалов и в публичното пространство съм го наричал многоръкият Шива, мисля, че беше така културно и коректно всеки един важен ресор да получи своя заместник кмет, а не да се обединяват по този начин. Така че, ако можете сега да отговорите, разбира се, тъй като на комисия това не се случи, как ще гарантирате координацията между транспорта и строителството и как ще така гарантирате, че няма да има дублиране на функции в Центъра за градска мобилност, където в дирекция обществен транспорт също има задължения като анализ на градския транспорт, предложения, нещо, което се очаква да се случва и в дирекция транспорт на столичната община. Тези функции, ако може също да ми обясните как ще се съвместят и няма да се дублират. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Разбира се, накрая след всичките изказвания, реплики, дуплики, ще има възможност кмета да като вносител да отговори на поставените въпроси. Но има преди това реплика към вашето изказване от адвокат Георгиев. Заповядайте. Добре. Грешка. Има заявени изказвания също така на господин Карлос Контрера и господин Калян Паргов. Господин Контрера, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, пак ще подчертая, че право на кмета на общината е да си посочи структурата и да определи екипа, с който ще работи. Ако някой в тази зала се чувства като гумен печат и непрекъснато плаче за това, това е друг въпрос. Никой не е спрял никого да предлага на кмета на столична община промяна в структурата, което се случва по най-нормалният начин за работата на две институции. Писмен. Така че ако някой е имал претенции, да е предлагал. Това, че някой е казал нещо по медиите или дава трибунка в партийна централа, не значи нищо. Това е заявяване на намерение. Оттам нататък. Аз мисля, че този спор, както явно се установява практически в този мандат, се превърнал в едно общо говорене точно срещу това, срещу което се изказвате, господин Лалов, да ме прощавате. Защото ние загубихме 20 минути и аз съм уверен, че хората, които наблюдават сесията, нищо не разбраха. Държа да направя няколко бележки. Взехте на въоръжение дъвката за пътната безопасност. Обръщам се и към колегите, които имат достатъчно опит и са прекарали няколко мандата в тази зала и в тази сграда. Съществува комисия, постоянно действаща, която се нарича Постоянна комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община. Тази комисия не съществува от вчера, а е орган, който работи и подпомага дейността както на кмета на общината, така и на общинския съвет. В тази комисия са представени различни експерти и дават становища, заседават понякога по два или три пъти в седмицата. Това, че не го знаете, поставя под съмнение въпроса колко информирано ще бъде вашето гласуване след малко. По въпроса за отдела за анализ на трафик. Всички говорим за дигитализация, умен град, автоматизирано управление на трафика. Всички тези системи, разбира се, се нуждаят от оператори, които да координират и да работят с тях. И не виждам какъв е проблема в увеличаването с три щатни бройки на този отдел. Очевидно имаме нужда от това. Ще се съглася и с последното изказване от части на господин Бонев, който каза, че ще се докаже в практиката дали това предложение е работещо, не само по отношение на районните кметове, но и на предложеното от кмета, или не е работещо. Но никой не ни е отнел правото да предлагаме решения така, както се твърди в тази зала. това, че някой просто и само иска да говори, е съвсем друга тема. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Реплика, господин Паргов.
Чувах се дали да го включа в изказването си след господин Контрера, но нека да разделим нещата. Господин Контрера, вие дълбоко не сте неправ в част от вашето изказване, но репликата ми е породена от примера, който дадохте към господин Лалов, без да го защитавам, все пак той е от новите съветци, но да би припомня, че тази комисия по безопасност трябва да вършим и работа. И като казвам, трябва да върши и работа, ще напомня случая за НПМГ и нещастния случай, тъй като се оказа, че имало многократно изпратени писма с оглед обезопасяване на това място, на което се случи инцидента, и очевидно, че не сме взели мерки по този въпрос. И когато говорим за ефективност на администрацията, означава, че трябва да има и контрол, и очевидно, че нещо е куцало, за да може да има такъв пропуск, който е бил фатален, за съжаление. И сега се търси кой носи отговорността. Ние в тази зала, като общински съветници, кмета на Столична община, хората, участващи в тази комисия, и причината защо не са отговорили на тези писма от страна на, и на училището, и на други, които са сигнализирали за подобен проблем, който би възникнал като опасно кръстовище. Тоест, ето едно нещо, което трябва да се замислим, когато правим структури, когато извършваме координация.
Благодаря ви, господин Паргов. Втора реплика, господин Борис Бонев.
Благодаря ви. Господин Контрера, искам да припомня на тези, които не са гледали дебата по пътна безопасност, организиран от Института за пътна безопасност, че там госпожа Фандъкова пое задължението, ако спечели изборите, да създаде отделна структура, която не е просто звено в някоя дирекция, а структура, която е натоварена с повече отговорности, нещо, което в този доклад не се случва. Но аз по-скоро исках да репликирам по една друга тема, която вие засегнахте, и това е тази така наречена малка транспортна комисия или постоянната комисия по пътна безопасност. Не знам вие кога за последно сте бил там и кога сте присъствал на тяхно заседание. Аз го направих преди 2 седмици. И това, което аз видях с очите си, беше, че влизат някакви хора, дават документи и представители на СДВР КАТ взима решението, докато всички останали предимно мълчат наоколо. И това е практика от доста години, въпреки че би трябвало в тази комисия да са експерти от Столичната община, които да гарантират, че организацията на движението се случва по един адекватен за безопасността на хората начин. Така че това е една комисия, която отдавна е символ на структура, която е непрозрачна, без ясно поставени цели. Комисия, която аз лично бих очаквал от госпожа Фандъкова да бъде с променен състав доста скоро. Така че решенията, които се взимат там, да бъдат адекватни. Припомним също така, че към Столичната община действа и консултативен съвет по пътна безопасност. И моля госпожа Фандъкова да ми припомни кога беше последното му заседание. Защото аз вече не си спомням. Както и да би било добре да отговори колко от решенията и предложенията, дадени по време на този консултативен съвет по пътна безопасност, реално са изпълнени. Защото отново броят им е минимален на фона на всичките като обем дадени. Така че темата за пътната безопасност е изключително важна и не трябва да се залъгваме, че едно звено тук-там ще реши този проблем. Имаме нужда от допълнителен експертен потенциал и капацитет, за да може да се справим с този проблем. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Трета реплика към изказването на господин Контрера, господин Методи Лалов, заповядайте.
Тук постоянно се говори кой бил нов, кой стар. Нека да ви кажа, че по отношение на господин Контрера не говорим само и не говорим празни приказки или общи приказки. Ако бъдете така добър, може да се запознаете с внесените от Демократична България доклади. Дори днес внесохме 3 доклада по транспортни теми, които касаят и безопасността на движението. Това са конкретни предложения, също и доклади за дигитализацията. Правим питания по конкретни неща, на които не получаваме отговори своевременно, и вие ми казвате общи приказки. Да, някои от нас са нови, това не означава, че не си вършат работата. Проблема е в тези, които са опитни и 10 години и повече, те първа днеска ни обясняват как нещичко там ще мръднат една дирекция в друга, едно звено в друго, и не си изпълняват, впрочем, и предизборните заявки. Тук се присъединявам към казуството от господин Бонев и от господин Паргов по отношение на това, че пътната безопасност следваше да бъде изведена, и това съм го чул с ушите си, защото присъствах на този дебат, като отделна структура, която да подчертае значимостта на този проблем. И този проблем, и както и всички останали, 10 години управление, а пък днес се държите все едно, почвате от днес и ни предлагате нещичко малко, а пък за старите неща не отговаряте. Не отговаряте за въздух, за пътна безопасност, за некачествените ремонти, за лошата инфраструктура.
Благодаря. Дуплика, господин Карлос Контрера.
Благодаря ви, господин председател. Аз се учудвам. От една страна аргумента е сакън, раздува се много щата, в същото време се води апологетика, дайте да създадем изцяло нов орган с нова администрация. Без конкретно предложение за разчети и за хора. Изпадате в тежки вътрешни противоречия. И то публично. По отношение на критиките, които се изказват срещу така наречената малка транспортна комисия, господин Бонев, давам ви един съвет като юрист. Не бих си вадил изводите от едно посещение на едно заседание на една комисия. Ако бяхте си направил труда да четете протоколите от тази комисия, ще видите, че там се обсъждат различни въпроси, доста от тях пряко свързани с пътната безопасност. Като, например, разполагането на пешеходни пътеки, промяната на пешеходна пътека от тип зебра в тип повдигната и така нататък. Няма да ви отекчавам, колеги. Защо казах за старите и новите? Не за да ви уязвя, господин Лалов, аз не исках да го възприемете по този начин. Искам да подчертая, че тук в залата има колеги, които са изкарали по няколко мандата или намериха за нужно да разберат или да се поинтересуват как функционира общината. Това исках да кажа. И в момента те са на ваша страна и се изказват във ваша полза. Така че помислете тези, които сега ви ласкаят, дали след това няма да се обърнат срещу вас. Съжалявам, че звуча малко по-остро, но такъв ми е характер. В крайна сметка, аз мисля, че трябва да се каже и нещо друго. Всички говорят за пътна безопасност. Когато променяме правилника, има предложение от нашата група на патриотите към наименованието и функциите на Постоянната комисия по транспорт и туризъм да бъде добавено и пътна безопасност. Въпрос, който сме коментирали с госпожа Фандъкова и с групата на ГЕРБ преди повече от месец, имаме тяхното съгласие това да се случи.
Времето,
от това по-ясен знак
времето
за работа в тази посока не виждам. Благодаря ви и се извинявам.
Благодаря, господин Контрера. Изказване, господин Калян Паргов.
Тъй като тази точка събра доста дебати, включително от предизборната кампания, кой какво казал и рекал, уважаеми колеги, и за вас, господин Контрера, първо ще задам един въпрос. Вие някога правили ли сте организационно преструктуриране? За да разберете за какво става дума и за да давате такъв менторски тон. Защото тук ни се предлага един доклад. Контрера, като говоря, ще мълчиш, после ще ми направиш реплика. Научи се малко на възпитание. Това ли ги учат перники в Куба?
Господин Паргов, господин Контрера, моля ви. Моля да спазваме реда в залата.
И като говорим за организационно преструктуриране, този настоящ доклад представлява едно предложение от страна на кмета с известни промени, укрупняване на определени направления под шапката на бъдещите заместни кметове като структура, които и сега имаме в момента, с оглед не постигане на по-голяма ефективност, с оглед решаване на определени задачи. Ако ние говорим за промяна и за наистина за организационна реформа или организационно преструктуриране с оглед постигане на определени резултати, то, използвайки само преамбюла, трябваше да има определени принципи, на които ние залягаме. Тук има изредени редица неща, на които трябва да е подчинена администрацията, които ги има и в различни нормативни документи. Да, право на всеки ръководител е да предлага структура на своята администрация, така както той я вижда или така както счита, че ще му бъде полезна. Въпросът дали тя ще е полезна и ефективна, ще го видим от работата в следващите 4 години. Това право не може да бъде оспорено, но разбира се, трябва да разберете и нашето виждане, че отговорността, която вие носите, ще трябва да оправдаете пред гражданите, не пред нас, които дали ще ви дадем подкрепа или ще се въздържим от такава, е без значение. отговорността, госпожо Фандъкова, за това, което вие предлагате, е ваша. Ние ще се въздържим от подкрепа на това, което вие предлагате, и дано до края на този мандат да оправдаете, да ни оправдаете или да ни оборите в това, което казвам в момента.
Благодаря, господин Паргов. Реплика към вас, господин Бонев.
Съжалявам, не е към господин Паргов, но просто искам да уточня към господин Контрера, че има съдебно решение, тъй
господин
като
Бонев,
се криеше състава, състава на комисията малко.
Моля
комисия
да
има съдебно решение, осъдено общината, има и съдебно решение за протоколите
господин
от тази
Бонев.
Комисия, защото и те се криеха.
Господин Бонев. Не, има как. Трябва да се спазва правилника. Изказване, господин Калановски. Заповядайте.
Господин председател, госпожо Кмет, въпросът ми е много кратък и вероятно ще ми помогне като нов общински съветник да се ориентирам как се управлява Столична община, а в същото време ще ми помогне, макар и да е на пръв поглед малко страни от доклада, да знам как да гласувам за този доклад. Та, въпроса. Госпожо Фандъкова, промената в структурата на Столична община напълно ли изчерпва обещаната от вас промяна в екипа, с който ще я управлявате? Благодаря ви.
Благодаря, господин Калановски. Изказване, госпожа Екатерина Йорданова.
Уважаема госпожо Кмет, уважаеми колеги общински съветници, ще бъда изключително кратка, тъй като вече дебата напредна и много част от нещата, които исках да кажа, бяха казани, но ще споделя и своето виждане, тъй като бях част в дебатите по време в нашите комисии, когато беше разглеждана този доклад, и съм изключително изненадана, че ние в детайли и в дълбочина не постъпиха никакви предложения и наистина нямаше никакви писмени заявки за конкретни предложения към кмета. Тъй като ние работим с кмета достатъчно дълго и аз знае, че тази врата винаги е била отворена за конкретни предложения, смятам като доскорощен председател на Комисията по транспорт и туризъм да обърна внимание, че всъщност по предложение на кмета беше създаден консултативният съвет по пътна безопасност и този консултативен съвет беше създаден около година и половина по-рано. Този съвет е, както всички останали консултативни органи в Столична община, дава своите препоръки, прави предложения, дава становища, той не взима решения, защото той не подменя Столичният общински съвет и не подменя решенията и не подменя работата в комисии. Той допълва и аз ви уверявам, че този консултативен съвет тогава и повечето от неговите заседания аз участвах, присъствах и слушвах експертите. Също така, за яснота да внеса и за колегите, които са нови общински съветници, ние имаме нужда от вашата нова енергия, но искам да ви уверя, че в малката, тъй наречена малка комисия, се състои от експерти. Експерти по отношение на експерти от транспорта, експерти, които познават транспортната инфраструктура, КАТ и различните институции, които имат отговорността да ни предоставят, да взимат експертни решения, които, разбира се, след това могат да бъдат и предложени за допълнително разглеждане в постоянната комисия. Искам да ви също така да ви обърна внимание, че в тази комисия, постоянната комисия, имаше своят представител. И наистина, нека призовавам в началото, нали, все пак на този мандат, нека да се отнасяме с уважение към всички експерти, които работят в всички различни наши органи, помощни такива, но да не забравяме, че ние все пак сме хората, които взимаме последните решения, никой не ни отнема правото да се произнасяме и да пишем и да даваме предложения по всички въпроси. Изборите бяха много скоро. Кметът на София с нейната програма, с преподреждане на приоритетите, спечели доверието на гражданите на София. Аз ви призовавам да подкрепиме доклада и да дадеме възможност да реализира през структурата, която ни предлага, политиките, за които гражданите заявиха своята подкрепа. Накрая, но не на последно място, искам да обърна внимание, че новата структура гарантира безопасността да й бъде дадена много по-сериозна роля,
тъй като разтоварвайки заместник мета по транспорта от строителство, смятам, че това е една достатъчна гаранция за това, че ще има още по-сериозен акцент върху пътната безопасност, за към което всички ние се стреми и за каквато всички ние бихме искали да работим. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Йорданова. Господин Бонев, надявам се репликата да ви е към госпожа Йорданова. Заповядайте.
Благодаря ви. Госпожо Йорданова, вие споменахте, че сте присъствала на голяма част от заседанията на този консултативен съвет, но организацията Спаси София, от която съм част, присъства на всичките и е член на този консултативен съвет. Просто искам да кажа, че от над 10 дадени предложения, които са координирани с експерти, съгласувани и става въпрос за подобряване на пътната безопасност в града, едно беше реализирано и то беше реализирано грешно. Също така, държа да уточня, че в този експертен съвет се обсъждат теми и точки, които обикновенно не касаят решение на общинския съвет. Тоест не става въпрос за изземване на правомощия от общинския съвет. Става въпрос за една консултантска помощ към администрацията, така че инфраструктурните проекти, които се извършват на територията на общината, да бъдат пътната безопасност да бъде контролирана. Нещо, което в момента твърда, че не се случва. А по отношение на малка транспортна комисия, искам да уточня, че в нея няма експерти с опит в одита на пътната безопасност. Там са експерти предимно от столичната община. Така че не е сериозно да говорим, че тази комисия върши каквато и да било полезна дейност, свързана с осигуряването на пътна безопасност на територията на общината. Така че това, което всъщност малка транспортна комисия прави, е да разглежда постъпили предложения, но не да има самоинициативно за решаване на проблеми, които, например, са забелязани по улиците и така нататък. Така че това също не беше добър пример от ваша страна.
Благодаря, господин Бонев. Втора реплика към изказването на Екатерина Йорданова, госпожа Яна Тодоранова.
Здравейте, това е реплика към госпожа Йорданова, но искам да се обърна и към всички колеги. Някак си темата за безопасността на пътя мистериозно измести основната тема. И основната точка, която гласуваме, това е много сериозна тема, но в момента коментираме друго. Всичко започна от изказването на Методи Лалов, който направи реплика към това как е поднесено предложението за преструктуриране, структурни промени в столичната администрация и в допълнение това, че четири съвсем отделни точки се предлагат за гласуване като една. Аз също намирам порог в това нещо, но когато следващата реплика беше някакъв странен отговор на това, което Георги Илиев е предложил за Слатина, ще напомня следното. Кмета Георги Илиев не предлага...
Това е репликата към госпожа Йорданова.
Репликата е, че не става въпрос за проблеми с безопасността на пътя, а за структурата, която
структурата
е предложена.
Структурата може да поискате изказване. В момента сте в процедурата, е реплика към изказването на госпожа
Йорданова. Репликата ми беше, нека се върнем към основната точка и записваме едно изказване.
Благодаря.
Разрешите. Благодаря и аз.
Разбира се. Дуплика, госпожа Йорданова, заповядайте.
Благодаря. Отнасям се с уважение към всички експерти, с които съм работила в последните 4 години. Експертите в малката комисия, тъй наречена, както и всички експерти в консултативният съвет. Възможните решения, възможните предложения и становища към момента, в който са били предлагани, са съобразявани. Пожелавам по-голям успех на новата комисия. Няма да оценявам работата на колегите, нито изказването на колегата Бонев. Ще се съглася с... не бих се съгласила с втората реплика, тъй като тази част, която касае организацията на движението и безопасността, е част от промените, които се предлагат. Така че накратко се чувствах отговорна за това да отговоря и да внеса допълнителни разяснения. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Изказване. Заявено от господин Прошко Прошков.
Благодаря, господин председател. Колеги, аз подкрепям госпожа Тодоранова и искам да се върнем наистина към основната тема на този доклад. Чувствам едно противоречие, което ми се иска да изясним, за да преминем, може би, с приключване на дискусиите към гласуване. От една страна, това често се случва, разбира се, в политиката е прием, технократски мотиви се търсят за определено политическо решение за подкрепа или не подкрепа. Дефицити в този или ония доклад, мотиви и така нататък. И втория подход не е технократски, а втория е политическия подход. Много от колегите, които говориха преди мен, споменаха нещо, което е вярно и ключово от политическа гледна точка. Всеки от кметовете, получил доверие на гражданите, може да предлага своята структура във връзка с своите ангажименти и ще получи търсене на отговорност съответно през своята дейност и изборите, които му предстоят, защото на всеки политик това му предстои постоянно. Тоест, от политическа гледна точка обявяването на всички тези структури в един доклад не е особен проблем, ако приемем всички, че това е прерогатив на съответния кмет. Ако искаме да подхождаме технократски, бюрократично, да се заяждаме с всеки един кмет по-отделно, бил той районен, бил кмета на столична община, можем, има го в, как се казва, в политиката, но кому е угодно и смисъл какво печелим от това. Колегата Стойнев обърна внимание на заявката на колегата кмета на Слатина, която аз разбирам добре, бил съм кмет на район и на тримата колеги разбирам заявките. На мен не ми трябва особена мотивация, за да се съгласа с техните мотиви, макар и съвсем накратко изобразени. Но може би има колеги, които имат нужда от повече мотивация. За район Кросно село, където колежката предлага увеличаване на една бройка за местни кмет, аргументът е нейната визия и поетите предизборни ангажименти. Буквално това. За мен то е достатъчно от политическа гледна точка, за да подкрепя този доклад. Ако искам да се заяждам, мога да искам инвентаризация на процеси, метрики, въвеждане на специализирана метрика, как точно ще му убеди в ефективността на своите действия. Можем реципрочни от двете страни, колеги, да го правим това. Така че няма смисъл от вадене, лицемерно е да се вадят в момента технократски, в кавички, аргументи срещу единствения от мотивиран от всичките доклади, а именно на кмета на София, който съдържа мотиви, съдържа метрика, може да не е достатъчно, съдържа. Нека да си кажем, че гласуваме политически и да прекратим дискусиите, да бъдем откровени. Защото наистина, от тук нататък, ако искаме наистина да влизаме в дълбочина, можем. Но всеки кмет поема отговорност, има изключително смисъл в това, което се предлага по отношение на столична община. Няма да влизаме аз в детайли, защото се каза доста от колегите и сега времето напредва. Така че ви предлагам, ако няма други изказвания, също така използвам и това да предложа прекратяване на дискусията, господин председател.
Благодаря, господин Прошков, но има заявени други изказвания. В момента има заявени две изказвания още. Това са на господин Тома Белев и на госпожа Яна Тодоранова. След това, ако няма други изказвания, както обещах в началото на дискусията, ще дам възможност и районните кметове да кажат, разбира се, в кратце. И накрая, разбира се, госпожа Фандъкова, тъй като имаше много въпроси по нейния доклад. Господин Белев, заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожа Фандъкова, господин Герчиков. Благодаря за стъклените бутилки на нашата маса и на масата на всички. Това е един от пътищата как да намалиме отпадъците и как да намалим по този начин и данъците за жителите на столицата. И имам съвсем кратък въпрос. Не желая да гласувам политически, желая да гласувам информирано. И в този смисъл считам, че предложеното увеличение на щатна численост не е особено голяма спрямо целия бюджет на общината. Но тъй или иначе, все пак е добре да гласуваме информирано, затова моля за един кратък отговор с едно единствено число. Какъв е размера на допълнително необходимите финансови средства, които ще бъдат заложени в бюджета на столична община за предложената нова структура, т.е. увеличаване? Още повече, че утре вероятно ще чуеме общия бюджет, тъй че считам, че трябва да е ясно вече колко ни струват тези бройки.
Да, благодаря много, господин Белев. Госпожа Яна Тодоранова, заповядайте.
До голяма степен господин Белев обобщи това, което исках да питам. Благодаря ви.
Да, благодаря ви. Такъв случай
Давам думата наистина за кратко изказване на господин Илиев.
Благодаря много. Първо искам да благодаря на господин Стойнев за литературното четене. Наистина щеше да е малко по-добре, ако беше го прочел изцяло, но мисля, че всеки от вас и разполага с мотивите и се запознал с тях, тъй че не го намирам за уместно. Всеки има право да се изказва. По отношение на това, че всеки избран пряко от хората ръководител има право да предложи своя структура, мисля, че няма две мнения. По отношение на това, че структурата, която съм предложил, е съобразена с изискването, което беше поставено от госпожа Фандъкова, да се вместим в бройките на трудово-правните отношения и специално-правните отношения, също. Как ще организирам работата и дали тя ще работи, т.е. дали ще се върши правилно или не, ще се види в последствие. Благодаря.
И аз ви благодаря. Кмета на Красно село.
Здравейте. Казвам се Русина Станиславова и съм кмет на район Красно село. Ще се опитам да бъда кратка, така че да не ви отекча, защото виждам, че темата вече много се разрасна. Днес съм тук само поради една причина. Всички, които присъстваме в тази зала, е дадено някакво доверие от хората навън. Това доверие се прави през политики и структури. Именно поради тази причина район Красно село обслужва 94 000 човека с справката на ГРАО. 94 000 човека се обслужват от само едно социално предприятие, което е наречено детска кухня и изхранва точно 300 деца. С новата структура, която район Красно село иска, е това да изпълним политиките, които Демократична България обединение има ресурса, капацитета и визията да го направи. Това нещо става първо през структуриране на сега съществуващата структура, която е дала като резултат едно социално предприятие. Ние за това смятаме, че трябва да отделим един кмет, който да се ангажира именно с спорт, социални дейности, политиките, които всъщност не са различни от това, което госпожа Фандъкова е заложила в своята програма, и ние като част от общото обединение на кметовете на София, смятаме, че тази промяна за район Красно село е крайно необходима и по този начин ще можем да изпълним нашите предизборни ангажименти към хората, които са гласували доверието си. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Мисля, че сте получили подкрепа съответно от госпожа Фандъкова, след като вашето предложение е част от нейния доклад. Така че очакваме да видим как ще протече гласуването в Общинския съвет. А сега давам думата на госпожа Фандъкова. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, слушах внимателно дискусията. Бяха зададени и въпроси, бяха изказани много становища и мнения. Ще се опитам да обобщя голяма част от тях и разбира се да отговоря на конкретните въпроси, които бяха зададени. Последния начин. Първо, въпроса за промяната. Имаше и такива конкретни въпроси, с това ще спре ли промяната. Моето дълбоко разбиране е, че промяната е непрекъснат процес. В управлението това означава наблюдение, анализ на предизвикателства, на работа и, разбира се, предложения за промяна. Този доклад, който съм предложила, е част от вижданията ми за нужната промяна в работата на общинската администрация във връзка с изпълнението на управленската ми програма, която беше подкрепена от софианци на тези избори. И отговора ми краткия на въпроса, който беше зададен, промяната ще продължава. Тогава, когато е необходимо, аз ще си позволявам да внасям и нови предложения, ако се наложи. По отношение на отговорността, също имаше такива въпроси, заявки, твърдения, нравоучения. Отговорността Разбира се, че се носи от политиците на изборите. Аз не съм бягала никога от отговорност. Отговорността за управлението ми в рамките на предишните мандати я нося. И част от тази отговорност е, разбира се, предложението за промяна. Това, какво предлагам днес, отново ще повторя, само преди месец и половина или два вече станаха, ми беше гласувано доверие, което за мен е огромна отговорност. И аз ще продължа да нося тази отговорност с действията си и с резултатите, които постигам, разбира се, не сама, с екип и разбира се с вашето участие, защото голяма част от решенията зависят именно от решенията на Столичния общински съвет. Благодаря на всички, които заявиха готовност да подкрепят моите предложения, защото това ще ми даде възможност да реализирам програмата си и в същото време, отново казвам, за да е ясно, ако и когато се налага, да предлагам и нови промени. Промени съм правила, както в екипа си, така и в структурата, макар че по-частични до този момент. Сега предложението ми е за по-цялостна промяна, което, отново ще кажа, не изчерпва всички останали възможности. Накрая, подходът за подготовката на доклада, накрая преди да почна да отговарям на въпросите, имам предвид. Подходът, чух в началото упрек за това, че съм използвала процесуални хватки. Дори не мога да произнеса тази дума, защото това не ми е в стила. Искам да кажа, че не е нужно да се търсят скрити ходове в предложения доклад заедно с предложенията на трима от колегите районни кметове, защото понякога трябва да приемете, че има хора, които могат да постъпват просто логично, отговорно и дейността им и намеренията им да са насочени към работа. Още веднага след встъпването ни в длъжност на всички, направих колегиум, поканих всички колеги, те ще потвърдят. На този колегиум заявих пред колегите районни кметове, че ще работя много спешно за предложение за промяна в структурата на общината, за да мога да върша своята работа, че съм сигурна, че те също ще огледат внимателно както новите колеги, така и по-опитните. Всички го правят с цел да подобрят работата си, ще огледат структурата и могат да направят своите предложения. Законът казва, че само кмета на София може да внесе предложенията със свой доклад, независимо дали са лично негови или са предложения на районните кметове. Тогава казах, че аз лично ще работя интензивно, искам времето да е кратко. Ако има колеги, които могат и имат нужда много бързо да направят предложения за промени, съм готова тези от тях, които постъпят и обсъдим, да ги внеса заедно с моя доклад. За всички останали съм дала срок до края на календарната година, т.е. до края на този месец, да направят своите предложения, след което да ги обсъдим, да ги обобщим и след нова година или може би в рамките на месец януари да внеса нов доклад, който ще включва предложенията на районните кметове за промени в структурите. Докладът ми ще бъде общ с цитиране желанията на колегите кметове. Имах разговори с колегите, които се включиха в този график и направиха своите предложения. Намерих за резонни техните предложения и ги внесах така, както те пожелаха. Благодаря на колегите за активността. Увеличението на числеността в Красно село приех за резонно. И както и благодарност към колегата от Слатина, който пък така предложи да не се увеличава численост, което, разбира се, винаги е добре дошло, ако можем да направим структурата така и преструктурирането така, че да не се налага голямо увеличение на числеността и респективно на ресурса. В тази връзка веднага отговарям на въпроса за броя. Благодаря на господин Белев, който ясно е забелязал от моето предложение, че не се увеличава чувствително числеността. Това беше един от принципите, който следват. Разходите за новата численост е приблизително, защото, знаете, зависи от квалификация, от стаж и така нататък на хората, които ще работят, за допълнителната численост са около 0,5% от разходите за общата численост. Смятам, че това е обосновано и аргументирано на този етап. И накрая няколко конкретни въпроса. Разбира се, че темата за безопасността на движението, която излезе така като основна тема, е изключително важна, съществена. В рамките на подготовката на структурата смятах, че могат да се справят колегите в дирекцията и да обособим такова звено. Затова и на по-късен етап внесах конкретното писмо и предложение и благодаря, че беше включено в разглежданията от комисията за увеличение с три щатни бройки в дирекцията по управление и анализ на трафика, звено, което да обособим с експерти, добри експерти, които да поканим. Надявам се да приемат това предложение, защото всички знаем, че в края на краищата качеството на работата зависи от хората, от тяхната подготовка, специализация и квалификация. Така че обосновавам своето предложение именно с желанието да поканим експерти, които не са просто експерти в управление на трафик, а са експерти по пътна безопасност. Надявам се да имаме такъв шанс. В тази връзка смятам, че така наречената малка комисия има нужда от преструктуриране. Това ще бъде задача на новия заместник кмет по транспорта и в нея със сигурност ще поканим за участие общински съветници. Надявам се по тази толкова важна тема, както пътната безопасност, така управлението на трафика в града и градската мобилност изобщо, да се получи един синхрон на работа между администрацията, комисията по транспорт в Столичния общински съвет и допълнителните структури, които и дружества, които работят по това, така както бих дала за пример, се получи един добър синхрон в сферата на здравеопазването и се надявам той да продължи този синхрон, защото той доведе до едни сериозни добри резултати в тази сфера. И веднага отговор на следващия въпрос по отношение на сектора здравеопазване и финанси. Нека все пак да подчертая, че Столичната община и администрацията правят общата политика, предлагат общата политика, но реално дейността се извършва почти изцяло, с малко изключение, от търговски дружества, общински търговски дружества, каквито са болниците и ДКЦ-тата, диагностично-консултативните центрове. И в тази връзка и когато имаше специален заместник кмет по здравеопазване, по-голямата тежест се изнасяше от направлението на господин Барбалов като заместник кмет по финанси. Затова, когато се овакънти мястото, аз предложих, това беше един тестов период, който за мен поне показа, надявам се да са съгласни хората от комисията по здравеопазване, които са работили, че сработи много добре, защото се получи този наистина много добър синхрон и много добра координация между комисия, администрация и ръководство на съответните структури. Така че за това предлагам този ресор да се обедини и всъщност съвсем официално, не като допълнителна дейност, да се ръководи от господин Барбалов. Само да погледна конкретни въпроси. Мисля, че отговорих на трите, поне аз толкова идентифицирах конкретни въпроса за структурата и съответно за финансовото изражение на увеличението на тази численост. И отново ще кажа, за мен посоката, в която съм работила и съм предложила тази структура, е повече внимание, по-сериозно отношение към темите, приоритетните теми, транспорт, повече контрол при строителството на инфраструктура и публични обекти, по-удобен градски транспорт, повече бързина и удобство за гражданите и бизнеса. Никой не спомена. Надявам се тук да има пълен консенсус за създаването на новия ресор с заместник кмет по дигитализация и иновации и инвестиции. Всичко това се отрази в този доклад. Включително, нека да обърна внимание и на сектора младежки политики, който също за мен е много важен и който получава също едно отделно звено, което да координира тази дейност. Има още много други детайли, но благодаря за активната дискусия и отново ще призова. Съгласна съм с казаното от господин Прошков. Разбира се, аз ще разбера, ако гласуването е политическо, и смятам, че това честно трябва да се каже, защото мисля, че не е нужно да се търсят причини да не се подкрепи един доклад тогава, когато има решение да не се подкрепя нито един доклад на кмета на Столичната община.
Благодаря, госпожо Фандъкова. Колеги, мисля, че с това изчерпахме дискусията, дългата дискусия по тази, по тази точка, така че предлагам да преминем към гласуване на проекта за решение по доклада на госпожа Фандъкова по точка 2 от дневния ред. Моля ви да гласуваме. Жалорита Радева не успява да гласува. Седем общински съветници са гласували с нейния глас. За са 32, против няма, въздържали се 25. Предложението на госпожа Фандъкова се приема. Преминаваме към трета точка. Трета точка, уважаеми колеги, е доклад от Албена Атанасова. Относно взаимообразно финансиране на изпълнението на два проекта по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Процедура подкрепа за деинституционализация на грижите за деца. Има ли желаещи за изказване и въпроси към вносителя? Няма. Моля да гласуваме. Съветници са гласували, за са 53, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Четвърта точка е доклад от госпожа Албена Атанасова относно изменение на решение 39 от 27 януари 2011 година, допълнено съответно с решение 89 от 20 февруари 2014 година на Столичен общински съвет. Има ли въпроси към носителя? Няма. Моля да гласуваме, колеги. 52 общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Следващия доклад от госпожа Албена Атанасова относно кандидатстване на Столична община по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година, приоритет на ОС 1, с проектно предложение основен ремонт, реконструкция на Център за временно настаняване Света София. Има ли въпроси? Желаещи за изказване? Господин Карлос Контрера, изказване, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко, аз няма да споря с как беше технократската логика на доклада. Факт е, че госпожа Атанасова и господин Божилов търсят възможност за обновяване на сградния фонд за предоставянето на една чувствителна услуга. Но забележките на нашата група са свързани с стратегически въпроси. Колко още може да понесе район Илинден сегашното състояние, и за мен е редно Общинския съвет и ресорния заместник кмет по социалната политика да проведем един много сериозен дебат как бихме могли и какви стъпки да направим, за да не се случва така, че подобен тип социална инфраструктура, кризисни центрове и домове за настаняване да пораждат по-големи проблеми от тези, които решават. В захарна фабрика не от година или две има много сериозно напрежение по този въпрос. Ясно е, че ние трябва да продължим да изпълняваме редица социални функции и да се грижим за хора в неравностойно положение. Но логично задаваме въпроса там ли да продължава да бъде това място. Ето защо, и за да не изглеждаме като голословни, макар че няма да подкрепим в зала този доклад, от нашата група ще внесем предложение, чиято основна цел ще бъде да търсим възможности да преместим тази инфраструктура в други части на града, там където няма да се създават конфликти. Защото, уверявам ви, това решение ще породи напрежение на квартално ниво, а не мисля, че това е целта ни. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Господин Калановски. Госпожа Екатерина Йорданова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Комисията по европейски програми и проекти разглеждахме много задълбочено доклада на заместник кмета и бих помолила да бъде подкрепен поради няколко причини. Първо, този доклад дава възможност Столична община да се погрижи с помощта на допълнително финансиране от програмата, да се погрижи за своя сграден фонд, който сграден фонд е наш, и там са настанени два центъра. От друга страна, имахме възможност да се уверим от кмета на района, заедно че той заедно с директора на този център за временно настаняване са провели поредица от срещи с местните общности и според тях този проблем в момента, за който говори господин Контрера, търси своето решение и проекта по никакъв начин не би създал допълнителни проблеми. Проекта би помогнал да се подобри средата, която обитават временно настанените граждани. Нека да си дадем сметка, че всеки един български гражданин не е застрахован от това да не изпадне в подобно положение по време на двугодишният период, в който ще е необходим да бъде извършен ремонт. Със сигурност ще се търси друго място за настаняване, но ние не е добре да вземем решение, което ще ни лиши от едни средства, за да подобрим средата, да дадем възможност и да продължим, разбира се, да дискутираме другите въпроси, които са свързани по принцип с решение на проблем в района, но не с този конкретен доклад. В този момент тази сграда дава приют на два центъра, доклада касае инвестиции посредством на европейско финансиране, за да бъдат, да бъде възстановена сграда и да бъдат създадени по-добри условия. Благодаря.
Благодаря, госпожо Йорданова. Ако няма други желащи за изказване, преминаваме към гласуване на проекта за решение по доклада на госпожа Албена Атанасова. Моля да гласуваме, колеги. Гласували 53 общински съветници, за 47, против 5, въздържал се 1. Предложението се приема. Шеста точка е доклад от заместник кмет Ирина Савина относно взаимообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Столична община и Министерството на околната среда и водите. Изказване заявил господин Тома Белев. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз имам просто един въпрос. След като е приключил тази първа част на РПИПа, не ми стана ясно и очаквам от приелия изпълнението на обществената поръчка две числа. Броя на домакинствата и броят на жителите на София, които са без канализации. Благодарим.
Благодаря, господин Белев. В края, разбира се, ще дам думата на вносителя. Сега за изказване иска думата господин Альоша Даков. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, в доклада се предлага отпускане на поредно поемане на заем от страна на Столична община за поредно разплащане по договорът с консултантите, изготвили регионалното прединвестиционно проучване. Какво прави впечатление? Първо, ако погледнете хартияния вариант на доклада или електронния сканиран вариант, частта, касаеща разбивката за какво ще се харчат тези 1 800 000, е абсолютно нечетима. Въпреки че на три поредни заседания на Комисията по инженерна инфраструктура беше поискана четима информация, това не се случи. На второ място, много по-важно, е, че въпреки че и в предишния мандат в заседания на Комисията по инженерна инфраструктура бяха отправени молби, искания, настояване за информация за регионалното прединвестиционно проучване, един от най-значимите проекти на Столична община в предстоящия мандат. Такава информация, писмена, така и не постъпи. За целия мандат беше организирана една презентация в рамките на час, а в настоящия мандат, миналата седмица, за пак подобно време, 30-40 минути, беше изнесена презентация от консултантите. От тази оскъдна информация се вижда първо, че в рамките на няколко месеца има сериозна промяна в обхвата на проекта, в агломерациите, които се предвижда да се финансират, като до сега обхващаните райони Панчарево и Кремиковци отпадат от проектното предложение. И на второ място, необясним е подходът за непредставяне на информация. Тя би трябвало да е публична не само за общинските съветници, би трябвало да е публична и за гражданите на София, защото проектът се финансира с европейска безвъзмездна помощ. Благодаря ви. За пореден път отправям молба към ресорния заместник кмет и служителите от администрацията да осигурят такъв достъп и информация на всички общински съветници. Благодаря.
Благодаря, господин Даков. Господин Борислав Игнатов, изказване, заповедайте.
Благодаря. Колеги, днес на извънредно заседание на, на Комисията по инженерна инфраструктура разгледахме отново този доклад. И това, което искам да призова всички общински съветници, да гласувате въздържали се по него, тъй като наистина така и не видяхме нито една страница от реалната свършена работа. Се претендира за 1,8 милиона лева разплащане, това е цена без ДДС, към проектанти, консултанти. Поставихме няколко пъти въпроса да има достъп до тази информация. Защо тази информация е изключително важна? Защото, и това беше поставено още в предизборната кампания от много граждани, се притесняват. Знаете всички, предполагам много и от вас, от двете страни. Тук живеят, някои от вас живеят в южните райони, под Витоша. Имаше опасение, че тези райони са изключени от развитието за следващите години и най-накрая да имат канализация. За съжаление, тези опасения се оказват верни. Проектът предвижда изпълнение на два етапа. Първият етап е много по-малък от втория. Първият етап е за 300 милиона, вторият е за 950 милиона, което ще се случи най-рано след 5 години. Но основната пречка е, че няма отчуждени трасета на улиците. И Европейския съюз не финансира изграждане на канализация в частни имоти, разбира се. Затова този проект ще има огромен отзвук, когато наистина се види неговия обхват в обществото. И наистина ние като общински съветници смятам, че не можем да гласуваме разплащане, пълно разплащане с изготвилите проекта, преди да видим тяхната работа. И примерно мога да ви дам няколко факта, което на мен ми направи силно впечатление. Малинова долина е изключен от обхвата на първи етап, въпреки че там има проведена улична регулация още 2007 година. Там продължават градоустройствените процедури, но те са само по застрояването и по регулация на имотите, а не по уличната регулация. Така че това не е, въобще не е аргумент и ние като общински съветници наистина трябва да видим защо тези консултанти са предложили, са направили така проекта, че такива огромни територии, които всъщност са абсолютно готови за изграждане на канализация, там знаете Малинова долина специално няма извършено практически строителство, защо тези райони са изключени от първи етап и въобще как са формирани етапите. Това ще бъде наистина огромен обществен скандал, ако се открият някакви неточности и несъответствия с обществения интерес. Затова я призовавам да гласувате въздържали се. Нека да видим какво са направили хората, нека да видим какво предлагат и тогава информирано да гласуваме за това дали да им се плати или да се иска допълнително доработка на нещата, които не са свършени.
Благодаря, господин, благодаря. Благодаря и господин Игнатов. Госпожа Екатерина Йорданова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, бих искала да ви обърна внимание, че доклада, който разглеждаме, касае за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по административен договор, сключен на ноември 2016 година. Уважаеми колеги, по целесообразност още тогава Столичният общински съвет е разглеждал този доклад и аз вярвам, че ние в момента правим просто нещо, което го налагат нашите предишни решения и разбира се, ако нещо като допълнителна информация ви е било нужно, аз вярвам, че госпожа Савина, ресорният заместник мет, щеше да направи всичко възможно, за да ви предостави. Нейните доклади винаги са изключително детайлни и вие винаги можете от нея да получите необходимата информация, но с цел да вършим работата, която на нас е отредена, ние трябва, призовавам ви да подкрепим от доклада, за да можем да се разплатим за извършена работа, която ние сме възложили на база на предишни наши взети решения. Благодаря.
Благодаря. Госпожо Йорданова. Заповядайте. Заповядайте, имате право на реплика. Да, това беше изказване.
Да. Наистина, госпожа Савина трябваше да предостави информация, но не е предоставила. Както се разбра и в предния мандат също не е предоставена. Така че няма тази информация. Може би за други доклади предоставя информация, но нямаше. И днес нямаше също така. Опасността тук каква е? Да се разплатят 1,8 милиона, които се вземат на заем от бюджета на Столична община, да се разплатят към външен изпълнител и след това, ако има проблеми при одобряването на проекта за финансиране, тези средства да не бъдат възстановени на Столична община. Тоест, ние можем да гласуваме в момента неинформирано плащане на 1,8 милиона без ДДС, които рискуваме да не бъдат възстановени на общината. Тоест, да направим един огромен разход. И след това, кой ще отговаря за това, след като ние гласуваме нещо, без да сме го видели. Купуваме котка в чувал. Това правим в момента. Това е предложено.
Благодаря, господин Игнатов. Изказване, господин Прошко Прошков.
Благодаря, господин председател. Колеги, осъждахме го не веднъж в комисия, ще го кажа и сега. Това, за което говорят част от колегите, които искат информация и обсъждане по същество на това, което правим в момента. Припомним какво правим в момента. Имаме договор с... Имаме договор с консултант за изработване на регионално прединвестиционно проучване, което е задължително условие за кандидатстване по програма Околна среда за тия финансови инструменти. Договорът с консултанта е изтекал преди седмица. Мисля, изпълнен е. Съгласно условията на договора, той се верифицира от ръководителя на проекта. Ръководителя на проекта е експерт външно за общината лице, работещ по договор с общината, но ще отговорна за това. Приемането на работата, освен от ръководителя на проекта, се случва и от управителен комитет, колеги, който се състои от представители на всички институции, свързани с темата, Министерство на регионалното развитие, на околната среда и водите, басейнова дирекция, представители на София проект, Сов проект, оператора ВИК в София. Всички тези органи, които са експерти в случая, са приели работата като такава. Приета е в срок, изпълнена е в срок, налични са междинни доклади, които са експертни и са чели експертите. Част от тази информация в огромната си част ние ще получим с последващия доклад на госпожа Савина, свързан вече с самото наше кандидатстване на базата на този труд, който в момента е положен. Тогава всички наши коментари, забележки, били те технически или по политическия курс, ще следва да бъдат отразени преди Столична община да кандидатства за големия си проект. Но нека се върна отново на любимото ми за днеска разделена между техническо и политическо. По много доклади, колеги, ние гласуваме без никакви проблеми, тъй нареченото мостово финансиране, каквото това е в момента. Дори при незавършено изпълнение на договори, защото така е, ние авансово осигуряваме средства, след това се разплащаме. Никога не се поставя въпросът, ама няма ли да има след това финансови санкции. Администрацията, особено пък резора на госпожа Савина, е показала компетентност в това отношение. Нямаме практика да получаваме санкции след подаден проект. Идеята е проектът да е подаден по начин, че да ги няма. Идеята не е да подадем по процедура околна среда заявка за 356 милиона и тя не бъде одобрена, защото ние сме нарушили изискванията, както на самата програма и на експертите към програмата от инициативата Jaspers, чието препоръки имат почти задължителен характер, тъй като те са в рамките на тази програма. И ако желанието ви е следното, колегите, вие ще имате голяма почва да го правите и те първа, като се внесе същинския доклад на госпожа Савина. Ако желаете да се разходите, примерно господин Даков, до Бухово или да отидете до Цветоврачене и да им кажете, вижте какво, вие сте забравени от Столична община, същия ден аз да отида в Кръстова Вада, в Драгалевци или в Левски гей, да им кажа, вие сте забравени от БСП, които пък искат да спрат финансирането на това, което за вас идва в момента, няма да има канализация нито за едните, нито за другите. Моя апел към вас е да завършим този мандат с спомена, че сме направили 1000 км канализация, тя не може да стане за един, тя е за двата етапа. Сме направили 200 км канализация, а не че сме си спънали един друг сроковете. Остават само 4 години до края на завършването на този период. Като започнете обратното броение, вие добре съзнавате, че сега ни предстои кандидатстване и изпълнение на огромен по мащабите си проект. И всяко забавяне, особено по неоснователни причини, при изпълнен коректно договор, верифициран като такъв, и остава само да вземем политически насоки и решения на следващото заседание, в които евентуално да се нанесат като корекции от въпросите консултанти. Това е спекулация. Това е политическа спекулация, от която няма да има един метър канал. Ще има гордост, че сме саботирали едно или друго нещо. имаме коректно изпълнен договор, имаме огромно количество чертежи, огромно количество доклади на разположение при госпожа Савина, който желая да ги чете. И въпросът е дали малка техническа корекция е направена, защото архитект Игнатов може да открие в идеен проект 127 условно под номер лека техническа грешка в чертежа, то това трябва да спре в момента движението на процеса. Трябва да спре нещо кандидатстване. Неща, които няма да имаме проблем дори от органа управляващия, когато кандидатстваме в случая директно в Брюксел. Призовавам за това да не се спекулира, моля ви колеги, имаме го огромен шанс всички заедно да се похвалим след това с успех за града. Благодаря.
Благодаря, господин Прошков. Реплика, господин Алеша Даков.
Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми господин Прошков, съвсем кратко. Възхищавам се на вашия план. Възхищавам се и на това, че на първото заседание на Комисията по инженерна инфраструктура на 25 ноември искахте да гласуваме спешно доклада, за да мине през сесията на 3 декември. Припомням, че срока на договора с консултанта изтече на 15 декември. Благодаря.
Благодаря, господин Даков. Изказване, господин Димитър Антов.
Благодаря ви. Аз се опитвам да кажа нещата по-просто за мен, значи, защото явно говоренето става много сложно. Явно сме си плащаме за някаква консултация и се боим, че след това може да не последва изпълнение. Ми всяко плащане на такава консултация има този риск. Още повече тези, които правят консултацията, най-добре знаят как биха приели нашите искания в Европейската комисия. И ние трябва да се доверим на тези хора, че избора на техните райони е този, който Европейската комисия ще приеме и ще дадат после пари за самото изпълнение. Това, което имам като забележка, е, че можеха да ни обяснят какви са критериите, по които се определят районите от тези, които обследват сега ситуацията. Ако те беха ни обяснили, примерно изискването да бъдат отчудени земите, където се правят тези канализации, ние щехме да можем да разкажем на своите избиратели, че всъщност не са избрани по каква си причина. Не е зле да има повече информация за това какви са критериите, по които е станало това обследване. Че ще ни бъде по-лесно. Иначе аз не съм съгласен, че не можем да, че не трябва да правим никакъв риск. Да, поне сме риска, са като сме наели тези хора да ни направят тази консултация. Може да не стане нищо, но най-вероятно ще стане. Така че мисля, че е разумно да си платиме на тези хора парите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Антов. Реплика към вас, господин Прошков.
Благодаря. Репликирам на господин Антов дотолкова, доколкото той нямаше възможност да присъства на едно от заседанията, където имаше представяне на тези параметри. Си позволявам под формата на реплика да дам отговор просто на зададените въпроси, защото е резонно питането какво се обяснява на граждани от район, който няма да влезе в първа фаза или в квартал, или на улица, която не влиза в първа фаза. Първо, това, което се каза в продължение в комисия нееднократно, в продължение близо на година, екипа на общината, ръководителя на проекта, същевременно и консултантите са се опитвали да разширят броя лица и населени места на територията на столична община, максимално във връзка с критериите на Джаспърс и на Европейската комисия, така че да покрият много по-голям брой население, което щеше да се случи много по-лесно, ако просто бяха спазили техническите изисквания на Джаспърс. И ако бенефициента в случая, колеги, беше ВИК оператора, Софийска вода, да кажем, от гледна точка на дружество, е много по-лесно да направиш ефективен, да разбиеш ефективно агломерациите, свърши работа по проекта, го защитиш и да го работиш. Но Столична община е бенефициент и като политическа институция, и като политически представители, изстанението беше да се разшири броя на засегнатите в положителен смисъл лица в момента. Така че, колега, агломерация е дефиниция дадена за България, специално разработена за всяка държава, има различни дефиниции от Световната банка, приета от при нас и от Министерство на регионалното развитие, всички министерства, които са по програмата. Това общо взето е място, на което си струва, ще го кажа с много прости думи, да се инвестира в отвеждане на отпадни води, а именно над определен брой жители на квадратен метър, над определен брой еквивалентни жители, което включва освен физическите лица, настояща промишленост и други неща, които генерират отпадък. Тоест, Има доста строга дефиниция, в която за жалост част от населените места на Столична община не могат да попаднат директно в агломерацията, но
времето,
докладът, и с това завършвам, на консултантите предвижда за всички райони, в които не влизат в фаза 1 и в тези в фаза 2, защото под 2000 агломерация никога няма да има пари от Европа, не са забравени. Те са предвидени като алтернатива за финансиране в следващите години от страна на Столична община с всички възможни инструменти. Общински бюджет, публично-частно партниране, облигационни заеми, финансови инструменти, които ние заедно можем да заемем като решение. Благодаря.